Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wita ta ka bega jumatat galgala ke sa salama walakka jal ka bega sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokurat Washington DC ra ka dabarsu saganta fanoromo amma jal ka ba Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoo dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordoftan nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqa bakka mooltan kamisa bitooteessa 11 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 2 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti ajjeechaa dhiyeenya raawwatame jechuun namoonni jaan argine jedhaniif poolisiin Oromiyaa dubbate irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Biyyi isaanii qeeqa dila addunyaa fi dambalii tuffii keessa akka darbaa jirtutti kan ibsan muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Afrikaanonni Itoophiyaa maddii akka dhaabatan waamicha dhiyeessanii turan. Gabaasaa qabna kanarrattis. Dilbata dabre balaa bakka buufata baqattoota Yemen keessatti dhaqqabeen lammiilee Itoophiyaa dhuman awwaallachuullee hin dandeenye jechuudhaan bakka bu'aan hawaasa baqattootaa dubbatanii jiru. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf jiruuf qophiif duula filmaataa paartiin badhaadhinaa geggeessaa jiru irratti gaaffiif deebii obbo Taayyee Dandaa waliin geggeessine kutaa xumuraas ni qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammireeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kaleessa Washington DCtti hiriiruudhaan ibsa dhiyeenya ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinkeniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Lindaa Thomas Greenfield baasan mormanii jiran. Muummichi ministeeraa waliin marii bilbilaan bitooteessa 2 geggeessaniin Blinken lolaaf wal barbaaduun battala dhaabatee humnoonni addaa naannoo Amaaraaf kan Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan gaafataniiru. Ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Griinfiild illee loltoonni Eertiraa Tigraayin akka dhiisanii bahan gaafatanii jiran. Hiriirtonni mormii kaleessa DC keessatti hiriiran kun odeeffannoo dogoggoraa deeggartoota TPLF'n qindaa'eedha jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi ejjennoo Itoophiyaa irratti qabdu kan kallattii giddu seeninsa abbaa biyyummaaf dhimma biyyattii keessa seenuuti jedhaniiru. Qindeessitoota mormii kanaa keessaa akka ta'an obbo Yoonaas Geetaachoo akka jedhanitti ibsi Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Itoophiyaa hedduu mufachiiseera. Yeroon isaas yeroo Itoophiyaan naannoo sana keessatti seera kabachiisuuf yaalaa jirtu jedhan. Kanaaf addunyaan Itoophiyaan biyya of dandeessuuf bulchuufis dandeettii qabdu akka taate akka baru feenaa jedhan. Bulchiinsi pirezidaant Baayden illee ejjennoo dogoggoraa irraa deebi'ee marii bu'a qabeessa mootummaa Itoophiyaa waliin akka geggeessu gaafanna jedhaniiru. Golli nageegumsa akka tokkummaa mootummootaa dhimma biyyattii irratti marii geggeessuun rakkoo Tigraay keessaa ilaalchisee waliigaltee irra gaheen hafe. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken koree alaa duratti dhiyaachuudhaan haasaa dhageessisaniin muummichi ministeeraa Abiy hoogganaa abdachiisaa Noobelii nagaa badhaafamee turan. Kanaaf amma uummata ofii kanaannoo Tigraayiif eegumsa isaan barbaachisuuf argachuu qaban mirkaneessuu qabu jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken gumii miseensota mana mareef ibsa kennaniin torban dhuftu dippiloomaatii Chaayinaa gameessa waliin wal arganii dhimmoota Ameerikaan itti yaaddoftu mari'achuuf kan jiran ta'uu beeksisan gabaasaa siindiseen namoota dhiyeessa.
Ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken imaammata alaa pirezidaant Baayden keessatti dhimmoota dursitti kennamu koree dhimmoota alaa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti tarreessanii dubbatan. Torban dhufannaa Jaappaaniif Kooriyaa kibbaatti malanii deebi'an Alaaskaatti dippiloomaatota Chaayinaa olaanoo wajjin akka walga'uuf jiran ennaasaan beeksisan seera tumtoota Yuunaayitid Isteetsi irraa gaaffiilee hedduututti dhiyaate. Bilinken deebii kennaniin yoo dippiloomaatota Chaayinaa wajjin walga'an dhimmoota Yuunaayitid Isteetsi yaaddootti qabdu hedduu akka itti kaasuuf jiran hubachiisan.
Those engagements, if they are to follow, really have to be based on the proposition.
Ammaaf marii itti fufinsa qabu waliin geggeessuuf wanni yaadame hin jiru. Mariin itti fufinsaa yoo kan itti fufu ta'e waa'ee Chaayinaa dhimmoota nu yaaddessan irratti kanneen tarkaanfii qabatamaaf bayii qabatamaa qabaatu jennee yaadnu irratti kan hundaa'u ta'aa jiran Blinken. seera tumtoonni miseensonni rippaabilikaanii hedduun waa'ee godaantota karaa daangaa Yuunaayitid Isteetsi Meksikoo waliin qabduu biyyattii seenuuf carraaqanii fi maaliif mootummaan Baayden waliigaltelee dhimma dahataa mootummaan Tiraamp duraanii biyyoota Ameerikaa waaltaa waliin mallatteessa hakkaaqes gaafatanii turan. Bilinken dhimma kanarratti kallattiidhaan deebiin kennine garuu mootummaan pirezidaant Joo Baayden akka Yuunaayitid Isteetsi daangaa naga qabeessa seera qabeessaaf NATO namoomaa qabu Meksikoo waliin qabaattu kan cichee hojjetu ta'uu dubbatan. Kana malees gaaffii ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkeniif dhiyaate tokko waa'ee rakkoo namoomaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa ture. Naannoo sana keessatti gochaalee dhuguuginsa sablammii ka jedhan jabeessanii balaaleffatan ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi.
Prime Minister Abiy was an inspiring leader who won the Nobel Peace Prize. Now he needs to step up.
Muummichi ministara Abiy hoogganaa onnachiisaa kabadhaasa Noobelii badhaafamee ture. Amma immoo akka uummanni isaa Tigraay keessaa eegumsa isaan barbaadanii fi isaaniif malu argatan ka'ee tarkaanfii fudhachuuf mirkaneessuu qabaa jedhan Bilinken. Ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun itti dabaluudhaanis hookkara namoota siivilii yookaan hidhannoo hin qabne irratti geggeessamu dhaabsisuu yaaluudhaaf muummicha ministara Abiyyiif hoogganoota naannoo sanaa waliin deddeebi'anii bilbilaan dubbachuu isaanii hubachiisan.
Miseensa mana mareef dhimmooti Afrikaatti dura teessoon koree birkii Keeran Baas ibsa kennanii jiran. Dhiittaa mirga namaaf gochaa gara jabinaa naannoo Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessa jiru akkaan na yaaddesse jedhan. Siiviloonni kumaan lakkaa'aman du'uuf humnaan gudeeddiif hookkarri geggeessamuusaa ibsanii kunis falmii mootummaaf humnoota TPLF gidduu jiruun kan uumame ta'uu gabaasamee jira jedhan. Biyyattii keessatti hookkarri sanyii irratti hundaa'e ajjeechaan seeraan alaa saamichiif fixiinsi jamaaf gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay akkan seenne gochuun itti fufee jira jedhaniiru. Aangawaan mootummaa Itoophiyaa waliin wal arganii lolaaf wal barbaaduun atattamaan dhaabbatee hawaasa addunyaa dhuunfaan qorannaa akka gaggeessu gaafadheera jedhan. Humnoonni TPLF kan mootummaa hookkara jiru dhaabanii marii biyyoolessaa gaggeessuu qabu jedhanii jiran. Rakkoon sun kan hammaatu yoo tarkaanfiin atattamaan fudhatamne qofa jedhan Baas. Michoota koo waliin ta'uudhaan Wixnee Haleellaa gosaaf amantii irratti fuulleffateef qabeenyaan manca'uusaaf beekannaa kennu qopheessaan jira jedhaniiru. Humnoonni Itoophiyaa hiriirtota mormii irratti humna ammaabaa gargaaramuu isaaniif gaazexeessota mirga heerri kenneef kan yaada isaanii walaba ibsuu yaalan hidhuuf mirga walga'uu ugguruu of keessaa qaba Wixneen sun jedhaniiru Baas. Gareen ISIS kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaaf Moozambiik keessa gareelee shororkeessotaa Yuunaayitid Isteetsi tarreessite keessa seenaniiru. Hayyoonni akka jedhanitti leellistummaa hookkaraan guutame kan Afrikaa keessaa sababeeffachuun kun ta'e. Aangawoonni farra shororkeessummaa Ameerikaa akka jedhanitti doorsisa hookkara kamiinuu kan biyyoota michoota Yuunaayitid Isteetsi ta'an nageenya isaaniirra dhiibbaa kaa'uuf sabatiinsa isaaniif sodaachisu dhaabsisuuf waan dandeenye mara ni goona jedhaniiru. Torban kana ministeriin dhimma alaa biyyoota Afrikaa lama Koongoof Moozambikiin biyya ISISitti hidhata qabu jechuun adda baasanii jiran. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Hooroo Guduru Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti ajjeechaa sanbata xiqqaa torban dabree eenyummaa irratti xiyyeeffate taasisameen dubartootaaf daa'imman dabalate namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeefaman jechuudhaan namoonni aleellaa sanarraa hafne jiran dubbatan. Koomishinarri Ittaanaaf hoogganaan koominikeeshinii Sabaahimaalee koomishinii poolisii Oromiyaa Getaachoo Ittaanaa odeeffannoo agammaatti qabnuun namoonni 42 hidhattoota Oneg Shaniin ajjeefaman jedhan. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa Jaalmarroo jedhuun beekaman Kumsaa Dirribaa waraanni isaan hoogganan eenyummaa, sanyii fi amantaa bu'uurfatee akka leellaan raawwanne ibsuudhaan aleellaa kana kan raawwate humnoota addaa Oromiyaaf humnoota addaa Amaaraati jedhan. Namoonni aleellaa kanarraa hafan garuu ajjeechaa kanneen raawwatan hidhattoota uffata Oneg Shanee uffatanii jedhu. Naakor Malkaa Amboraa gabaasaa qaba.
Godina Hooroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti namootni lakkoofsaan 22 ta'an dheengadda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 30 bara 2013 sa'aatii 10 irraa jalqabee hanga sa'aatii 1 hidhattoota lakkoofsi isaanii baay'ee ta'een akka ajjeefaman dubbatu Sheek Sayid Hasan namni jedhamanii fi umuriin isaanii waggaa 55 ta'uu dubbatan.
ታጣቂዎች ናቸው። ያው ሁለቱ አካባቢ እንግዲህ ተኩስ ጀመሩ።
ሂደቶትኒ ዱካሰበኑን ይሰካን ቀላ ነመሰካን ሞቀዌ ዳንኩፊሳ ሚሴንሶ ተማቲኮ ኬሳ አፍርዷን ይጅሩ ሸነሞ ገሮጌ ሰፈያ ደቀን ይጅሩ አካውሊ ገላት ሬፊ ነሞትድ ግደሚ ለማዋ ለሜጅራ አመሌ ሬፊ ወልትቃው ማጅራ አንጀላ አደወራ ኮፊ ጆሌ ኮሰዲ ይረቶ ኮፊ ዱበረለማ ነሞት ኒዷን ወልት ነማፉሪ ሙጫንቶ ኩሉቡዳን ናፈፌ ጅራ ኢሰፉደ ዴንገራሃሩ በከጀደሙ ዴ ማጅራም ጀደን ሂደቶትኒ ኦነክሸኒ ጀደመን ከናንዱረ ኢባኑራን ጋቱረኒ ከናንዱረን ሶዳችሳ ቱረኒ ጀቾኒስ ዱበተኒ ጅሮቦ ሰይድ ገመብራቲን ጎድኑ ሆሮ ጉድሮ ለጋ አና ቤዶንጎሮ ገንደ ደቢስ ጀደሙ ከይሰቲ ሂደቶትኒ ሞቱማን ኦነክሸኒ ጀደዋም ኢሳነሞ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጀቾኑ ፏመን ጉራን ደለ ዲግደሚ ቶርበ በረኩመ ለማፍቁደ ሰዲ ለለቶተ ሰባን አማረታን ሶዶሚ ቶኮፉደኒ ኤልገቡ ሰለቲ ጌሰኒ ቦዳ ነሞትኒ ቶርበታን የሮሚሊቀን ዲግደሚ አፍረሞ አጄ ፈመኒሩ ጀቾን ሶዳነ ጌኛ ቀበንድራን ከንኬ መቃኮን ዱበዱንም ንጀደኒ ፌ የሮ አጄቻን ኩን ራወቱ ጃነር ጌጀደን ዱበተኒ ጅሩ አጄቻን ኩን ከራወተሜ ባይናን ቢሴንሶ ተማቲ ቶኮታን ረቲስ ጀቾን ዱበተኒ ጅሩ ዲመከነ ረቲ ቢልብላን ገባስቱ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ጽዮን ግርማፍ ኢብሰ ከንኬነን ኮሚሽነር ኢታናፊ ሆግናን ኮሚኒኬሽን ኢፊ ሰባይ ማሌ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ሮሚያ ጌታቸው ኢታና ጉዮተ ለማንጨቀ ፈመንኬ ሰቲ ነሞትኒ አፍርተሚ ለም አጄ ፈመኒሩ ጀቾን ከልሳንዱበተን
አሁን በተባለውም በ27/6/2013 በሆሮ ጉድሩ ዞን
አኩም አመጀጠሜ ጋፍ ድግደሚ ቶርባ ጃ መለማፍቁደ ሰዲቲ ጎድነ ሆሮ ጉድሩ አና ቤዶንጎሮ ናኖ ገንደ ደቢስ ጀደሙቲ ሳቲኒሳ የሮ አደንባኒት ያልከን ነሞትኒ ሶዶሚ ተኮኑ ኦነክሸኔት ይኑካን ፈመኒ ፉረተመኒ ነሞትኒ ድግደሚ ለማጄ ፈመኒ ጅሩ ሰገለሞ ሀለ ገራገራቲ ገረመናት ዴቤኒ ጅሩ አቹመ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋ አና ጃደጋ ጃርቴ ገንደቁና አምቡላ ሀሮዳን ይጀደሙቲ ነሞተ ድግደመቱ አጄ ፈሜ ከነኬሳ ዱበርቶትኒስ ኢሮኒስ ጅሩ ጀደን አከ ኢትያና ኮሚሽነራ ጌታቸው ጀደኒቲ ሂደቶትኒ ኦነክሸን ይጀደመንኩን ቡሶነ ኬሰት ሪፒሎልቱማን ሶቹዋ ጅሩ አኩመ ተሳበው ዳኒስ ነሞተ ሜሻውራና ኒደቲኒ አጄ ሳጅሩ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ዲመከነረቲ ከንጋፈተመን ሞቱማን ኦነክሸን ይጀደከዋም ኢሳነሞ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጀቹን ከንፏመን ሆገናን ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ መቃጃል መሮቲም ቤከመን ኩብሳ ድሪባ ወራኒ ሳኒ ኤኙማ ሰኒፊ አመንታ ግዱ ገሊሰ ጎደቴ ነሞታ ከነጄስኒ ከንሳንዱበተን
ኡመኒ ነጋያኒ ኦሮሚያ ኬሰነጋን በዬ ገላጅራቱ አፋን ከመዋደብ ሀዱበት ሰበከን ራዩ ሀቀቡ አመንቲ ከንዩ ሀፎርቱ አጄቻ አከሲ ራው ኪመና ነከቲ ናኮር ኪመና ሁንዴ ሂቀምኔ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ቤኪ ሀርጣ ኢቂቲቲ ሚትቀንኒ ሶቹዋ ጅሩ ሀዋሰ በልጣ ኬሳ ጉያ ዋሬ አቱ ዛፋን ሶቹዋ ነጅራ ዋንስ ኢንራወት ሁሉም ክታዩ ኤዩ ደላዩ ከቶከቴ ቢት ዋኒ ነሞኒ ሚዲያ አርገታ ሁንዱ ማረቲ ዋ መቃሀቴ ሲፊ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ብልጉ ጎደሚ ቤሱ ታሰልሰና ይሳከፊፊ በክሪ ቀምኑ በክላቹ እንደንዴ ዩኒቲ ሞቱማ አባ እሬ ማፊያ አንኮ እርጩ ሪያዛ ኡመታ ሀገ እረጅር ወኒኒ ወራነ ሚሊሻ ቲካ ፖሊሲ ወር አከፊ ወሊ ጅሎን ሊኬ ከነሞ ከውሳ ህቀቡ ሎሌ ራሂቃ ኦሮሚያ ኢጋ ሚሊሶብሱ አዴማ ቲመናንሱን ቲመና ሁንዴ ቀምኒ ቲመና ቃም ወለባ ከሚዩ አገሽባር
ሂመና ሁምና አዳናኑ አማራ ረቲ ኩምሳ ድሪባል ኤሰኒፍ ሆገና ቢሮ ኢሞተ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ናኑ አማራ ኦቦግዛቾ ሙሉነፍ ብልብሌ ከንቱሬስተው ኢሚቸረቶ ደይፈነዋኒን ቀምኔፍ ጉያቶ ኮቦዳ ኑፍ ብልብላ ጀደኒሩ ነሞትኒ ሀሌላ ከነራ ሀፍ ኔጀቾት ኢንዱበተኒፊ ኢጃነርጊ ኔጀደንገሩ ሀሌላ ከነከራወተን ኡፈተ ወራነ ኦነክሸኔ ከንፈተኒፊ አፋኖሮሞ ከንዱበተን ጀቹን ኢፍሰኒ ጅሩ ኢመከነረት ኮሚሽነሪ ኢታና ጌታቸው ሂደቶትን የኦነክሸኔ የሮንዱማ አሌላ እርግራወተን ይቦዳ እራወን ይጀቹን ሰበበ ኡሙ ጀደን አሌላን ክራወታ ጅሩ ገሩ ቃሞሊያ ዋሳ ሰበቶ ኩታን ረቶቶንታኒ ሁንዱማ ረት ይጀደን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኩር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ገባሳታኑ ትጨነ ብይ ሳኒ ቀቀዲ ለዱኛፍ ደምበሊ ቱፊ ከሰከ ደርባጅሩ ቱት ከንብሰን ሙምች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አፍሪካኑን ኢትዮጵያ መዲያ ከአበተን ወምቸ ዲሰን dargaggoota hojii tola ooltummaatti bobba'aniif haasawa dhiyeenya dhageessisaniinis haalli Itoophiyaan ammatti jirtu ka xiqqaaf guddaan birmateetti ka'e akka ta'etti dubbatanii biyyi keenya garuu dhiibbaa kamiifiyyuun dhaabattu jedhanii turan. Gabaasaa Iskindir Firew jaalannitu dhiyeessa.
Mana maree nageenyaa kan gamtaa Afrikaa walgahii cufataan gaggeesse xumurarratti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed tumsa ardiitti gaafataniiru. Itoophiyaan obomboleettii qeeqaa yookaan balaaleffannaa walxaxaa kan addunyaa keessa darbaa jirti jedhanii kana keessa kan galtes biyyuma ofii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjechuu isheen ta'uu Dr. Abiy ibsan. Kanaafis lammiiwwan Afrikaa Itoophiyaa cina akka dhaabbatan gaafataniiru. Jijjiirama biyyattii keessatti argame kaasee hanga wal waraansa Tigraay keessaa fi sana booda haala yeroo ammaa Tigraay keessaa irrattis dubbataniiru. Mootummaan hoogganoota TPLF kanneen to'annaa jala oolan seera duratti dhiyeessaa akka jiru, ganiinsa biyyaa fi yakka olaanaa mootummaa fi uummata irratti hojjetameen kanneen barbaadaman akkasumas kanneen hin qabamin jiran qabuuf hojjetaa akka jiran ibsaniiru. Kan ilaalcha duraa argatu garuu Tigraayin deebisanii dhaabuu fi lammiiwwan achi keessa jiran jireenya duraanitti akka deebi'an mirkaneessuu akka ta'e Dr. Abiy dubbatanii jiru. Tigraay keessatti beekaa uummata miidhuu fi gocha hojjetameera jedhu garuu fudhatama akka hin qabne ibsan. Uummanni miliyoona 4.1 gargaarsi dhala namaa dhaqqabuu ibsanii waltaatonni addunyaa hanguma dhimmichi nu yaaddessa jedhan sochii gochaa akka hin jirre dubbatan. Kanaafis ragaadha kan jedhan mootummaan gargaarsi inni godhu 70% ta'uu isaatii jedhaniiru. Hiittaa mirga namoomaa dhaqqabe jedhame qorachuuf mootummaan tarkaanfii qabatamaa fudhataa akka jiru. Qorannaa kanas qaamota tokkummaa mootummootaa dhimmi kun isaan ilaallatu waliin gaggeessuuf mootummaan tole jechuusaa gama kaaniin dhimma kanarratti dhaabbatoota Afrikaa waliin hojjechuuf qophiin akka jiru ibsan. Keessumaa koomishina mirga namoomaa fi uummataa kan Ardii Afrikaa fi koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa wal ta'uudhaan qorannaa akka gaggeessaniif gaafatanii jiran. Yeroo rakkisaa kanatti gamtaan Afrikaa fi biyyoonni miseensa gamtichaa ta'an tumsaaf deeggarsa nuu godhaniif galata dhiyeessinaa jedhu Dr. Abiy. Rakkoo Afrikaa fi furmaanni gama Afrikaa barbaachisaa jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbataniiru. Kunis imaammata Itoophiyaan hordofaa turterraa ka'uun akka ta'e kan dubbatan immoo ministirii dantaalaa Itoophiyaa fi dubbi himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftiiti.
በአፍሪካ ጉዳዮች ለግንባር ቀደሚና የምትጫወት ሀገር ናት።
ኩን እጀና ኢትዮጵያ ከየሮ ዴራቲ ኢትዮጵያን እማ አፍሪካ ረቲ ቆዳ ኦላና ከቀብዱዳ ቢሊሱማ አፍሪካ ፊስ ሄዱጉማችቴ ቱርቴ ዋጅራሌን አርድቲ ካናዳዳ አሲተከዳበተን ካንተኤስ ከኑማፊ ከናፍ እማ አፍሪካ ወሩማ አፍሪካን ዴቢ አርገሙን አፍሪካ ከበጃ ካንሼ ቦንሲ ሱዳ እጀና ጀድ ኢትዮጵያን ቀብዲጅዳን Mootummaan Itoophiyaa biyyattii gama kaabaa keessatti duulli gaggeesse dura taa'aan koomishina Afrikaa Musaa Mahmaad walgahii haadi kan Jabuutii keessatti gaggeeffame irratti mootummaan Itoophiyaa tokkummaa biyyasaa eegsisuu fi tarkaanfii murannoo fudhateera jechuun deeggarsa isaanii ibsuun gabaafamee jira. Biyyoonni Afrikaa fi kanneen ollaa keenya ta'an seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatame deeggaraniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan galata dhiyeessaa. Deeggarsa kanas akkatti fufan ejjennaan Afrikaas isa kana jennee abdii qabnaa jechuudhaan ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbachuu isaanii Iskindir Firew gabaasee jira.
Kadhagaachistan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dabre kana balaa bakka buufata baqattootaa Yemen keessatti dhaqqabeen lammiilee Itoophiyaa dhuman awwaallachuu akka hin danda'in bakka bu'aan hawaasa baqattootaa beeksisee jira. Obbo Taajuu Shariif hoogganaan hawaasa baqattoota Oromoo Yemen keessa jiranii lakkoofsa baqattoota lubbuun isaanii balaa ibiddaatiin dabre aangawoota nageenyaa Yemen irraa adda baafachuuf gaafannus aga yoonaa deebiin arganne jechuudhaan VOA'tti himan. Dhaabbanni godaantotaa kan sadarkaa addunyaa IOM ammas warra du'eef sirna awwaalcha akka geggeeffamu katumsaa jiru ta'uu beeksise. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Bakabuan bakatotay menjiran segala Amerikaf amma balad engadde men sanaat mudaten bakatotalu bunisani darbi awwalle chuinden de nye jedan Taju Sharif yemenitti bakabuan awase bakatotaw romo refena motadwani warra anga utana genya magala sana aga fannusi hagayona debi nerganne jedan
Wata kuwan ko arkinin jiru motuma kuma sun je tiyero walkunan na motan duwan aga ta ne ki e ta jirani ki re ka tani aka musannan waga sita na ka walan nu wukan na jenne ni ka tamo dinina tu isa ka sibi ke jenne ni ga fanne kre aga amma tu devi ta honi heddu ni suwan motan abdusse din mu motan an walkawate ula wajire ni ti adura ti awasni ke nya be wan sana aga fata jira gitu
aga yona de bin nergam
in arkan ni devi ta aga amma ti na ke ni ni devi ti na jani motuman yaru aga amma ti devi ta wata kamza
ورغا فدل بتاسنا بوفتا بقتا كانا كيس توري بلا را افيسي واي بلا كانا يودو بتن حالي توري سو كاني ساتاو فيو يتمن ادم عثمان جي افور دورا هرغي باهتي باي كارا بساسوتيني بيي يمن سيني جد جي اندورا نغي غدوني موتو ما يمن مغالا سنا اكي ستي قبني غربو فتا ايميغريشن كانا تاكاي سفيدني مي واندل بتدرب مودتي اكسيتيب سي
غورا بكيرا ميغاتني ادي كفدر نغباتن خرا علتي اكيبو ديجو تا ya mo sa'an ga amsana ni da warani din da warani ne kai ne ba ga ne warani ne na warani kan mu ne dan ne ne ranna ne ne kan kuma ni kan ta faka mun da kuma tiye da ta ne jole na me ka ci ta baba ne ne ka ye gida gida
mali sirrebo
sabar ni ta na allaka ni sabar da jani mallaka ni sun man kan ni radu ne wan da ne tun kan ne ma da kai kan kan ni wan bu kan kan ni ne ka jiru ya tabi wo kana tinne ci haita
isino yero sansin gafatan kana maljittan in warra naga yigdu ta kana
mallaka bu fada yero san ja mallaka tin kanno wari bita ga gabus bita ka dan bau kan na bau buga sara bita ka yoro bita kan kanne ga ba sara jinni ga han ya sannan bita ga ni singo na bu mallaka wabi bu fata mallaka bita bu fada da mallaka bu fata na sirra ji ne akan wuri ki tinje ni kai man kai tinje ni ne ya ce farramte sai ba ta har bi te bi gelta sai ja ni ke
ibiddi suno kamitti kai re
yero tani isan kai da ko fule da ce bombi har ka ba
bombi akami
isu mana ma je tor ka ba isan mana ma je wale kana ma in ma shin ki sambo da fude ka wani sala ne ji garu ti kan jangar ru yadda da ka wani garbe fara godda ti garbina ne ki mabba ni garbina ne an ki ta kalme fun da ka ti haram ma hara shin ji ti da jira hara shin ti ti ori fun bisan ti bane sai wala fara lamma fada shi hari haram ma ma ti hara shin ti wani sani yaye bisan ti dure ti kira wani bayyana ti garan da kan kin hara godda shin ti wani da shin ti garban akira ti nan ne gidi ne ke gubate han gubate ci go da sani manne ka dawla ho ni tace ne wani da ta sani kati ti tira ba ne dinan gida ka
adam kuta bombin kun ti darbata me kesa namoni dibba afri wala katuran dubate isan kesa kana figaru nama baye murasa ajde yero sanattis warina ga idu tayemen nanno mana bakattoni ke settilu bundar be kana akka uguran isafi na mota kureshana mofudani de mani magala sanan ala nanno eden jeda mutta kai sangatani de mani me galata mamush bakata bala kan rafe kanida
bombi bitalla madarbasan arka da dika me katur sifate tur sifate gide ni gaddi zun dan ni nagarra ala zanin mukala sabu batelle gubate tikko mutinama afri wai ulara da abanna ebiddilan wargate garummo waqay galanni atawu numa gubanne male lubbun ge sambane namme afre ka sikke sabane mana atman be sani mana atman sani bo den de
namu me ka kani bakkati turte kani yero bombin darbatam kan tur
kha bombin darbatam ke sijru nama dibba afuri fi saddetami shantu ke sijra sanan ke sanama dibba afuri fi saddetami toko karakana buye ina garre amma warri ala dufe ki dabala mellen na baye jira karre ta ke ni ba kan de de itti sene dume sin jira kanala kon sa wan begne murte sinu mitanga wol injiru ni memale kani la kon sa nu ti himbe ni baye da
baladil batadarbe mudate kanan la kof sina mota duani amma im be kamu jarma ya mutum mutatti dabati gudan tuta gargaru IOM balamuda tikanan namota duwan addaba suf angawta nagenya yemen ga faddus haga yona de bi nargane jeda olivia heden yemenitti dubbimtun dabati cha VOF IOM amaswara bala kana mi da megargaru akatti fufu yemte namonni kun garu mi da cima kamida ma wanta ne fi dabanni sani tumsa dabalata akaga fata jiru fomsite warradu ya gayona isa takka wala manin bekam ne la jises IOM mati warraba katto talubuni sani bala kan andarbe refa wala chofi mirga qabu kana afisi tumsajira jidan motuman Ethiopia gibta tadarbe duatila mele Ethiopia yemitrawote karaim basi Ethiopia oman hordofa akajiru beksisunsa ne yadetama gaba sagale America kilmodoit Nairobi.
Kun radio sagale America saganta afan oromoti filanno gutumma Ethiopia ke set gegge famajiruf qopi fidula filmata partin badadna gegge sajiru kanilalen ga fif debi wajira party badadna dame oromiyat itga fatama sakunnamti obbo taye danda walin kale sajal kam neratumra ga fijalennen e sitene galla
obbo taye carran sabni bra nanno oromiya ke safilamu jiratana mirga saba oromo eksisu keesat oji qubsa inojjetaayi
chu namme namni sadarka madiyettu kanatti filamu haga mi kajedu lalu nimbarpai kun namamu ummani bakkasanju samane filade dadu namni filame ummani amane remo waan fadi umada falle sojjetaanan ummani yero barbadetti bakkabu yete taakenne irraakaade namme bira bakkabu fachu denda kanaf daddon kara kanani namatti duhu jiraachun kap
boardin filannoo dheengadda guyyaatti kaadhimamtoota galmeessan eeressuusaa beesiseera. Oromiyaa keessa wallaggaa bahaadhaaf wallaggaa dhiyaarraa kana feeddoon dhumatti kaadhimamtoota filataman galmeeffamaniiru jedha. Gama kaaniin immoo kaafaa'oof abaa'oo nama tokkoyyuu hin galmeessinee jedhu kan guutee kanuma keessan duwwaadha jechuudha.
Namni galmaaheera gaafa jedhanii abbaani dhihaate galmaaheera jechuudha malee paartilee biyya kana keessa jiran hunduu dhagee hirmaate jechuumi. Kun maal jechuudha boordiin filannoo yeroo bannatee yeroo silaa galmeen itti jalqaba jedhanitti materiyaalii barbaachisu guuttatee bakka irratti argamee jira. Abbaan galmaa'uu barbaadu dhagee galmaahee jira. Haala tokko tokkoon wal qabatee yeroo jedhame kan keessatti yeroo bannatee galmeen eegalee kanaaf yeroon itti galmeessan dheeree jira. Waan jedhu kaase jechuudha malee nu biratti kafaa'oo fi abaa'oon akkuma jedhanii filannoo hin hirmaannu ka jedhu ibsa baasuu isaaniitti dhageechanii jirtu. Garuu paartileen biyya kanaa abbaan dorgomaa dhiyeeffachuu danda'u dirreen banaadha. Namni hirmaatee hirmaatee jira. Naannoo keenyattis egaa paartii 89 warri hirmaatee galmaa'ee jira. Keenya qofa miti kan akkasitti jechuun gaarii.
Abaa'oof kafaa'oon baaneerra hin jenne akka baanuuf dhiibamaa jirraa kan jedhudha.
Actually dhiibamnee baanee jirraa ka jedhu kan ibsa isaaniitti irraa laalle yoo miidiyaa irratti waan dubbatan hin dhageenye garuu barreeffamaan wanni argine akkas jedha. Akka bahanii fi namni dhiibe hin jiru amma danda'ametti akka hirmaataniif har'a erga ispeesiin amma kana baname warri bakka biraa duraan ture warri hirmaachuu hin danda'in bakka amma namni biraa hirmaachaa jiru hirmaadha karaa jedhuun yaga sadarkaa hooggansa olaanaatiif warra kana wajjin dubbatamee jira. Namni dhiibe hin jiru garuu ajandaan isaan kaasaa jiranii biyya olaantummaa seeraatiin wal qabatee yoo namni hidhamin hiikamin biiroo hin banamin takka takka bakka biiroo cufamee lakkoofsa manaan beeknetti ajandaa akkas akkasii kaasanii dhiibamnee jirra jedhu ajandaa gochuudhaa fi wanni yaalan jira. Achirratti olaantummaa seeraa hin kabajamaa isaanis yoo ta'e nus yoo ta'e abbaa biraatiif kanaa olitti garuu dimokiraasiin namiifuu banaa ta'uu irra jira. Isaanis akka filmaasaatitti dhufanii ajandaa isaanii dhiyeessanii wajjin dorgomanii bakka filatamanitti filatamanii bakka numoonetti numoonee akkasitti dimokiraasii eegalame kana fuulduratti ofuun nurra jira ka jedhu nuyi fedhii akkasii qabna. Kanaaf immoo baay'ee carraaqnee jirra. Kan akkasitti ilaaluun gaarii.
Obbo Taayyee Danda'a ibsa naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hayyee ulfaata isinillee nagaataa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa.